god selger selger ikke. En god selger nysgjerrig. Finner ut hvem personen hva de opptatt av, hvordan de lever livene sine, og så videre og så videre. Det jo da det utgangspunktet blir godt likt.
Det å bygge virksomheten sin rundt relasjonene sine, det vanskelig å komme unna det. Altså. Det den beste måten å bygge virksomheten sin på. Så å ta utgangspunkt i folk man kjenner og bygge utifra det.
Du hører Bra for deg, en podcast fra Herbalife Nutrition, som I dag skal være inne på forretningssiden av det hele. For det jo sånn at en viktig del, da, uansett om man vil eller ikke, med Herbalife, å være et Herbalife-medlem, handler jo om å selge produkter. Og det kan være litt vanskelig for mange. For å komme med noen gode tips og råd, og sørge for at man ikke mister motet, så skal vi si hei til Øystein Vangsnes og Terje Bjørkhaug fra Sellit. Velkommen.
Tusen takk, takk.
Helt sånn innledningsvis, karer, noen ord om Sellit.
Ja, vi ble stiftet, heter det, i 2001. Det var, da jobbet vi med, vi hadde samme jobb, eller vi jobbet I samme selskap tidligere. Og så ble vi gode venner og hadde litt gode samme ideer. Vi hadde lyst til å gjøre noe sammen. Så da startet vi selv litt og drev det I 6 år ved siden av fast jobb. Så det ble mer helger og kvelder og sånn. Og det ble ganske travelt etter hvert, heldigvis, med denne kursvirksomheten. Så I 2007 så startet vi på full tid. Mm. Og det har vi holdt på. Vi har jo ikke angret, har vi det?
Nei, vet du hva? Jeg må jo si at det var jo kanskje den der store drømmen vi begge to hadde da. Det var jo å grunde noe eget når vi var fast ansatte og hadde trygge, gode jobber. Men det, jeg må jo helt ærlig si at det var jo en utrolig spennende reise da, å gå fra å være pakket godt inn I bomull, tryggheten I forhold til lønninger og så videre, og så kaste seg opp på noe helt eget. Men vi må jo si helt ærlig, vi vel begge glad for at vi tok det valget der I 2020.
Ja, vi traff på første forsøk da. Det var jo, det ingenting annet vi har vurdert å starte, så vi satset på dette, og det har vi holdt på med nå siden 2001. Mm-hmm.
Ja. Og da har jo dere på en måte gått mye av den samme reisen som kanskje mange som starter da, som Herbalife-medlemmer ser for seg, eller kanskje ønsker seg, drømmer om, det å kunne starte for seg selv, drive eget, bestemme egen, håper å si, arbeidsmengde kanskje, til en viss grad I hvert fall. Har en tendens til å flyte litt over når man holder på for seg selv. Men det å kunne være sin egen herre da, hva for dere det som var the tipping point, hvis man skal bruke et godt norsk ord på det, som tenker at, nei, vet du hva, nå flipper vi, nå går vi all in.
Ja. Du, hvis jeg får lov å svare på det.
Ja, vær så god.
Fordi hvis du sier tipping pointet, så vil vi jo si at det var jo tipping pointet mellom å drive det som en hobby og gå over til å drive fulltid. Det var kanskje det største steget. For det å starte en sånn hobbyvirksomhet ved siden av fast jobb, det jo ikke noe risiko sånn sett. Det kunne vi tape uten at det var noe problem. Men tipping pointet, det var faktisk konene våre, tror jeg. Var det ikke det?
Ja, vi må faktisk få lov til å gi dem
kreden. Fordi vi brukte veldig mye tid. Helgene gikk, og kveldene gikk, og vi var til slutt ikke hjemme I det hele tatt. Så tror jeg de satt litt kniven på strupen på oss og sa at nå må dere velge gutter. Enten kjører dere, eller så kjører dere fast jobb.
Det var jo, hvis jeg var for å legge til den også, så var det jo også en utrolig sånn nervepirrende periode for oss. Da. Jeg må jo si at det kanskje vi litt forskjellige skrudd sammen, jeg og Terje. Terje nok den litt mer vågale, men for min del så var det, som sikkert veldig mange kan kjenne seg igjen I, at det å gå fra noe fast og trygt, til noe ukjent og utgangspunktet du skal må greie deg selv. Så jeg må si, for min del så var det en utrolig reise det første halvåret. Det var mer nedturer enn oppturer. Men heldigvis da, så hadde vi med en, jeg liker å kalle oss for Ying og Yang, Mr. Positive, som klarte å dra I hvert fall meg gjennom det her, sånn, som jeg tror utrolig viktig I den fasen der.
Ja, for at det en åpenbar styrke da, å være to som kan lene seg på hverandre.
Absolutt. Jeg må si at jeg hadde aldri gjort det her på en måte alene. Det klart, situasjonen hadde endret seg I dag, at du måtte stå på hver våre bein, for å si det sånn, da, så hadde vi nok gjort det. Men I den fasen der, det å ha en å dele både gledene med, og ikke minst utfordringene med, den synes jeg var utrolig viktig, I hvert fall for min del.
Mm. Ja. Men du, vi må, før vi går videre her, så må vi jo bare si hva dere driver med.
Ja, det interessant.
Ja, vi driver med salgskurs. Det det som primært det vi håller på med. Så kanskje det vi gjør aller, aller mest av, det å stå foran forsamling og fortelle hvordan de blir bedre selgere. Men så har vi jo også, utover det, så har vi mye coachinger en til en og masse andre typer oppdrag også. Mm. Men det går på salgstrening og salgskurs. Mm. Det det vi, som primært.
Og synes jeg bare får legge til litt i forhold til det som litt grunnpilaren vår blitt med året, det å bygge kulturer. Altså det med å få se at alle ansatte i en organisasjon faktisk kan bidra i salgsrollen. Og det har vært utrolig lærerikt, spesielt de siste årene, å kunne se at vi kan inspirere mennesker som utgangspunktet ikke ser på seg selv som selgere, for eksempel, som nå ser at de får noen wake-up calls, da, at det ganske enkle mekanismer som skal til for at du skal lykkes. Så det har vært utrolig spennende, og vi jobber over hele Skandinavia. Så vi har ikke bare Norge som nedslagsfelt, men vi reiser... Så du kan jo teste oss på alle fjelltopper i Sverige og så videre. Har nok... Nei, vi har ikke så gode, er vi ikke.
Men altså, og nå må vi skal trekke det litt hjem til Herbalife her. For Herbalife gjennomfører årlig en stor undersøkelse om så mange ting, hvor de blant annet da spør om dette her, om man ønsker å starte for seg selv. Og da det mange som drømmer om det, å starte for seg selv på fulltid, ha det som jobb. Rundt 30% av de spurte sier at ja, det har jeg veldig lyst til. Og så det litt flere som ser for seg at det kunne vært en fin ekstra jobb ved siden av, sånn som dere startet. Men så kommer vi jo da til dette her. Hva det man skal gjøre? Dette her med å drive bedrift høres jo fryktelig skummelt ut og komplisert ut. Og så kan vi ramse opp her da. Jeg har ikke råd til å investere i egen bedrift. Det det veldig mange som sier. Jeg vet ikke hvor jeg skal begynne. Jeg usikker på om jeg har det som skal til. Jeg tror det komplisert å drive eget selskap. Jeg kan ikke risikere å feile på grunn av familie og boliglån og den vanlige tralten som vi på en måte alle er i. Hva deres umiddelbare reaksjon her? Du sitter og smiler der, Øystein.
Jeg gjør det.
Veldig gjenkjennbare greier.
Ja, det vet du hva. Jeg må jo si at det treffer meg midt i hjertet. Det svarene du får der, da. For det klart at det veldig mye av dette som jeg tror vi begge kjente på i starten. Tryggheten. Du mister den tryggheten din. Og så må jeg si at det der med, og det i hvert fall det vi har lært da, i forhold til å være gründere, det jo rett og slett det med å har du en drøm, og har du en idé, så kast deg ut i det. Og det handler jo litt om at livet faktisk derfor at vi må ta noen sjanser. Og jeg tror jo utifra det vi kjenner til produktene og måten dere jobber på i Herbalife er såpass godt anerkjente løsninger som gjør at her tror jeg du får mye hjelp bare med å gå ut og gønne, rett og slett, altså. For det jo en frykt, da. Ikke sant? Frykten ligger jo på alt, og jeg tror nok det, Terje, at vi kan jo underbygge det at 80% av det vi snakker om daglig handler akkurat om frykten.
Ja, det gjør det. Men før vi kommer til det, så må jeg bare legge til at jeg må gi et råd som i hvert fall gjaldt for oss. Og det var skaff en regnskapsfører. Det et godt råd, fordi vi må si vi startet, vi var ambisjøse, vi ville holde kostnadene nede, og kjøpte, investerte i det som den gang het Mammut, jeg vet ikke om det finnes lenger. Men du pleier jo å tulle med, Øystein, at jeg satt halvannen time den første bompasseringen, da skjønte vi at dette ikke noe for oss. Så finn ut hva du god på, og gjør mest mulig av det. Det du ikke god på, det må du faktisk få hjelp til. Og regnskapsføreren hjelper deg på vei. Fordi det er mange som sikkert lurer på det med både moms og hvordan fungerer alle disse tingene. Få den regnskapsfører, så har du en rådgiver du kan lene litt på. Det har vært en nytte for oss i hvert fall, alle disse årene.
Men jeg tror jo også bare for å legge til på den der, så tror jeg det, når jeg leser den undersøkelsen da, så tenker jeg at det er jo, altså alt handler jo faktisk bare om å faktisk gå ut. Hvis du har troa, har du så tro på at dette her kan du få til, så gå inn for det. Og så det en ting som er sikkert en floskel, men hardt arbeid, det må du regne med. Det må tenke at døgnet, det har 24 timer, og de må du benytte maksimalt i starten.
Ja, altså du var inne på det med altså, salgsbiten av det å drive et firma, i hvert fall for vår del, er nok større enn mange tror. Altså, man kan ikke si at man skal starte egen bedrift for vi ikke liker å selge. Ikke sant? Jeg har hørt mange som sier det. Det fungerer ikke. Så salgsbiten må være stor. Den store jobben din, det å skaffe og selge nok av produktet ditt for folk til å gå rundt.
Ja. Hvis du tør å gå ut da, våger du å ta den sjansen, bare se for deg nå at okay, om det et halvt år du gir et forsøk i livet ditt, så gjør det. Og så handler det også om en ting til. Det handler om at det ikke gjør det for komplisert. Og så bestem deg litt for hva skal til for å lykkes, og så står du i det. For vi ser ekstremt mange gründere skal jo ha alt perfekt før det går ut. Og jeg må si at hvis man har sett tilbake igjen på de 20 årene vi har holdt på, så tror jeg ikke vi har funnet det perfekte enda. Så jeg tror det handler om å bare gå ut med ideen din, og så gjør noe med det, og gjør hele endringen underveis.
Men så er det dette her da som er salg, og selge. Så kan man vel i på måte, ytterste konsekvens si at mange har jo en eller annen form for salgserfaring. Fordi man har jobbet i en kiosk, på en bensinstasjon, på en restaurant, hatt en sommerjobb her eller der. Men det er jo, tenker jeg, på en måte ikke salg. Eller?
Ja, altså vi er kanskje litt uenige med det der da. For vi må jo si at det med salg, det handler jo om å skape verdier. Ikke sant? For mottageren du er i dialog med, og om du er på en restaurant, eller om du er, altså for å ta et eksempel nå, så jobber vi nå med en stor organisasjon som driver med fergevirksomhet over hele Norge. De har jo sett verdien av at de kioskansatte faktisk skal bli mer dyktige på salg, og når du ser da hvilke resultater de klarer å skape av økonomiske resultater, men ikke minst den der i kundetilfredsheten, hvordan den også stiger i takt med det, så mener jeg faktisk at det her salg. Så hvis du har en type erfaring der ute, har du stått i en skobutikk, eller har du jobbet i en restaurant, og hvis du har litt tro på deg selv at dette får jeg til, så er det egentlig bare å ta med seg den verdien og kaste deg ut i det.
Men vi må jo legge til at skal du drive din egen virksomhet, så må du også ha den oppsøkende evnen til å oppsøke og den kontaktskapende virksomheten. Altså du må søke kontakt med mennesker du kanskje ikke har hatt noen relasjon til tidligere. Og det jo, der det nok litt annerledes å drive egen bedrift. For det litt mer krevende kanskje, ikke sant? Å komme, ringe til noen du ikke kjenner. Og den,
ja, for jeg tenker at det der og der bøygen ligger. Nå ser jo jeg på dere to umiddelbart at dere ikke er spesielt introverte. Her er det to karer som er vant til å snakke med mennesker, som får til å snakke med mennesker, og som kan si noe med overbevisning. Hvis man ikke har på en måte det, hva skal man si, genene da, kan man trene seg på det? Kan det øves opp?
Ja, altså, det har jeg lyst til å svare med en gang og si ja med en gang, for at det
selvfølgelig sier du det.
Ja, men vet du hva, og det her, jeg synes det et veldig bra spørsmål du stiller da, for at vi blir veldig ofte utfordret på akkurat det her, ikke sant? Vi har møte mennesker som ikke er introverte, men de har gode ideer, de er dyktige mennesker, men så ser de ikke fortsatt at det står foran en forsamling, eller det med å ta kontakt med mennesker over telefon eller sosiale medier, ikke sant? De synes at det er vanskelig, men jeg må jo helt ærlig si at den beste selgeren jeg noen gang har hatt ansatt i tidligere jobb, det en person som var kanskje den mest introverte personen som fantes. Og han bestemte seg bare for at han skal bruke sin styrke. Og så tror jeg det handler veldig mye om troverdighet da. Ikke sant? Det handler veldig mye om hvis du som en introvert person skal påta deg en rolle som du egentlig ikke er i, så skinner du godt igjennom at du er egentlig ute og sykler. Så jeg vil si det så enkelt at ja, man kan lære opp. Jeg tror helt ærlig at det ikke finnes noen som født med ordet selger.
Men man må kanskje bestemme seg for at man skal være utenfor komfortzonen en god stund. Fordi at det jo, jeg skjønner frykten for, hvis du litt introvert, så skjønner jeg frykten for å være, ta kontakt med mennesker og sånn. Men det en tilvendingssak. Og vi har sett mange eksempler på, selvfølgelig, selgere som har vært introverte, men som likevel har fått det til. Og etter hvert så blir det en del av komfortzonen der også, å være i kontakt med mennesker, og man finner ut av det, og finner ut at noen mennesker har man kanskje noe til felles med også. Når man introvert, så møter man mennesker som kan være kunder av deg, som også introverte, så finner man tonen da. Men man må være litt utadgående, det må man bestemme seg for.
Og i denne undersøkelsen, store nordisk undersøkelse fra Herbalife, så det jo også, vi var inne på det, dette her med frykt og det man er usikker på og det man er litt redd for. Og så kan man jo være redd for å, som du sier, kontakte folk. Man kan være redd for å på en måte stå for noe, på et vis. Altså, vise at man har troa på noe, vise at dette har jeg så klokketro på at jeg har lyst til å dele med deg. Der ligger det jo også noe som må trenes, som må øves, og man må på en måte kanskje også ikke være redd for å være redd for å feile.
Nei, akkurat. Ja, der du inne på noe. Det jo absolutt det du snakker om. Jeg tror pri 1 handler om at du må tro på de produktene du skal selge. Og det klart at hvis du går inn i en fase i salg der du utgangspunktet går inn i en produkt som du utgangspunktet ikke har tro på, så finn noe annet å gjøre, tenker jeg. Nummer 2 så handler det om disse personlige barrierene som vi alle mennesker har. Og det innom disse fryktene vi snakker om. Og det med redd for å feile, det en ting, men frykten faktisk for å bli avvist med det du har som en god idé, det kanskje den største frykten vi møter ute blant selgere i dag. Og det egentlig uavhengig, altså alltid fra unge mennesker som første salgsjobben sin, eller godt voksne mennesker også, som, for det klart, vi kan jo stille spørsmålet da, hvor mange av lytterne her ute elsker å bli avvist? Jeg tror svaret på det lik null, og derfor så unngår man det, og der vet jeg at Terje, du har jo alltid, du kommer alltid med et godt råd som gjør at man aldri kommer i en situasjon for å bli avvist.
Nei, det ikke et råd, men det den mest brukte teknikken da, for å unngå den vonde følelsen av å bli avvist. Og det absolutt ikke et råd, det det motsatte. Vi anbefaler ikke å bruke teknikken, fordi teknikken går rett og slett.
Ikke hør etter nå.
Nei, ikke hør etter nå. Nei, den mest brukte teknikken for å unngå vonde følelsen å bli avvist, det jo ikke spørre. Ikke sant? Og ikke ta det initiativet, for da du helt sikker på at du ikke blir avvist.
Ja.
Så vårt råd egentlig bestem deg for at det å bli avvist en del av gamet. Du må lære deg å tåle det. Det ingen vei utenom det. Selvfølgelig finnes det litt teknikker som man kan spørre seg fram, at du øker sannsynligheten for å få et ja da, men du må erkjenne at mange kommer til å si nei til det du foreslår. Ja. Det ikke alle som enige med deg. Så det må du bare rett og slett tåle. Og der sier vi rett og slett det blir litt tøffere, altså. Du må tåle.
Jeg tror veldig mye av den undersøkelsen forteller jo litt om, når man svarer på en sånn undersøkelse, så svarer man gjerne inne i den komfortzonen av seg. Ikke sant? Det jo der man føler seg når du får de spørsmålene på at frykten for å feile, frykten for at økonomien min går feil, altså til flere ganger man sier det til seg selv da, så...
Har man rasjonalisert da det å ikke gjøre det, og ikke ta det skrittet?
Ja, altså, jeg tenker jo liksom at, i hvert fall for det som vi erfarer da, jeg må jo svare, hvis jeg skal svare litt på liksom, det vi ser daglig, det det med at man utgangspunktet, man tror så mye på det som går gærent, at til slutt så får man jo ingen åpning for å prøve, ikke sant? Så det vi har sett, de som tør å bare kaste seg ut i det, de som bare tenker at, ok, vet du hva, jeg prøver, jeg gir en sjanse, jeg gir et år, så ser vi hvordan det går, og worst case, det verste som kan skje.
Og så vet vi at det veldig mange der ute som ikke ønsker at du skal lykkes. Ikke sant? Man litt misunnelig, og da gir man signaler på at vi ikke vil at du skal lykkes, rett og slett. Så det må man også tåle å lære å leve med, altså, for dette, sånn det bare når man starter opp noe nytt. Jeg tror at det går litt over når man har lykkes, og stått i det en stund, så går det litt over. Men i starten så jeg helt sikker på at veldig mange som du i kontakt med, egentlig ikke ønsker deg at du skal, så tål det, hopp i det, du må tro på deg selv, som Øystein sa, du må tro på produktet ditt selvfølgelig, og være overbevist selv om at dette bra, og så må du rett og slett tåle den motstand som dukker opp, for den kommer, men det å være litt tøffere og litt frem på, det må du tåle altså, selv om du fikk nei på forrige samtale, så må du ikke la det neste ball henge i lufta.
Hvis man da tar Herbalife som et helt konkret eksempel her, naturlig nok. Og så snakker vi om MLM. Og jeg vet at dere også har holdt kurs for multilevel-organisasjoner. Og da hører man jo liksom den gamle historien om at noen som begynner, naboer, venner, altså man tar den sosiale omgangskretsen og forsøker å konvertere det til en kundekrets. Og det kan jo være en ganske sånn smertefull affære.
Ja. Ja, det er det.
Er det en riktig måte å gjøre det på, eller bør man liksom se vekk fra eget nabolag? Hva gjør man der?
Man skal svare ja eller nei på det, men jeg tror det å bygge virksomheten sin rundt relasjonene sine, det vanskelig å komme unna det, altså. Det den beste måten å bygge virksomheten sin på. Så ta utgangspunkt I folk man kjenner og bygger utifra det, det må man nok utnyttes, tror jeg. I hvert fall har vi gjort det, altså vi bruker relasjonsbygging som den viktigste byggestenen, kanskje, for det vi gjør. Så det vanskelig, man kan ikke si at man ikke skal fjerne alt man har av relasjoner og ikke selge til de da har det egentlig den viktigste veien inn I salget
det Nei, helt enig.
Men hvordan enig. Gjør man det der på en god måte?
Ja, nei, det mange måter å gjøre det på selvfølgelig, men jeg må jo si helt ærlig at det med å også utnytte relasjonene, ta de nærmeste, det du trygg på, og fortell gjerne litt om hva du har startet opp, og fortell om at du gjerne trenger litt hjelp for å komme I gang, og utfordre de litt til å prøve å komme I gang sammen med, og samle deres nettverk og så videre. Og det vi ser det jo at, I hvert fall vår erfaring at folk vil gjerne hjelpe. Folk vil gjerne hjelpe deg, men det som hindrer oss egentlig deg selv. Fordi at du føler at dette blir for pågående og pusher deg inn på familie, venner og så videre. Men jeg tror at hvis du tar tak I det nettverket som du tryggest på, start med de. Og spør gjerne de også på hvem de kjenner, som gjør at du kan komme videre inn I deres nettverk. Og da har du på en måte kommet litt inn I den der stigen, ikke sant? Med å kunne bygge deg sakte men sikkert inn I nettverkene rundt. Og så det sånn da, at det vi inne på nå det vi kaller for referansesalg, ikke sant? Og når du har fått din første kunde, så utnytt man den ressursen så godt som man bare kan, og utfordre de på hvem de kjenner, som de tror de kan ha behov for, og vite litt mer om Herbalife. Og jeg må jo si at det her jo sånn, for de av dere som har lyst til å lære mer om dette med hvordan det fungerer med nettverking, så det jo et program som gikk på NRK for en del år siden, som het Den sjette sans, jeg tror han het, der man skulle komme frem til en kjendis I
ja,
USA
stemmer, ja,
via seks ledd.
Ja, stemmer.
Så hvis du spør meg nå, så kan du begynne med meg da, så skal du ende opp med, I løpet av seks steg, så skal du få numret til for eksempel Bill Clinton.
Ja.
Og det som fungerer I salg også, ikke sant? Og det jo det vi må være ærlige på det og si at det det vi har bygd vår virksomhet på. Vi har jo siden 2007 ikke ringt til en kald kunde. Vi har altså en kald kunde som enig en person vi ikke har relasjoner til. Vi har utnyttet eksisterende kunder, venner, bekjente, tidligere kollegaer, leverandører og så videre. Så bare vent deg. Du kommer til å få noen spørsmål du også.
men det å bygge virksomheten rundt de man kjenner med, altså man må være en hyggelig og fin type da, eller person som folk liker å være sammen med. Og da det en teknikk som jeg vil understreke litt, da, og det jo å vise litt interesse for den personen du snakker med. Så hvis du starter med å dra opp argumentene fra baklomma og dundre på med argumenter for hvorfor vi skal kjøpe, så vil du sannsynligvis få litt piggene ut. Så den første teknikken å vise interesse for personen og livet til den personen du snakker med først. La de få lov å snakke om seg og sitt og sånn. Og sørg for at du bygger en god base der med en tillit. Og så kan man etter hvert få inn det du har lyst til å by på. For da treffer du kanskje bedre på argumentasjonen
så
da, også.
Ja, så man må på en måte anerkjenne at man må legge ned litt på måte, tid og energi på den relasjonsbyggingen, absolutt, da, den der å skape en sånn trygg base.
Den helt avgjørende, mener jeg, altså den basen.
Det ikke gjort med en telefonsamtale, et møte.
Nei, vet du hva?
Nei, det helt umulig. For tenk deg, hvis du har vel et produkt som du skal selge med masse argumenter, så jo alle de argumentene jo ment for mange typer mennesker. Det ikke meningen at man skal bruke alle argumentene på samme person. Da må man først finne ut hvilken person dette og prøve å bli litt kjent med vedkommende. Og så bruker du det argumentet, eller de få argumentene som passer for akkurat denne personen. Akkurat. Så personen føler at nå treffer du meg da. Og da kommer man lengre.
Jeg vil bare legge til litt der, for det her synes jeg kanskje noe det viktigste I rollen til de som lytter på også I forhold til hva gjør egentlig en god selger? Altså en god selger selger ikke. En god selger nysgjerrig, finner ut hvem personen hva de opptatt av, hvordan de lever livene sine, og så videre, og så videre. Det jo da det utgangspunktet blir godt likt. Og det vi ser jo gang på gang at vi må jo si, når vi ser selgere I dag som misslykkes, så det veldig ofte selgere som kjent for at de snakker fryktelig mye. De skal påvirke I alle ledd I samtalen. Og til slutt så blir du faktisk oppfattet som en litt pågående selger.
Ja, for det var på en måte mitt neste spørsmål. Der det jo en balansegang som må gjøres, fordi det der å ikke være for pågående, da jeg kjenner umiddelbart at jeg får piggene ut hvis jeg treffer en pågående selger. Det hender de ringer meg, selv om det mobilabonnement eller et eller annet, skrekkhistorie fra en, en vel vannkjemmet herre i ung alder som riktig nok etter avtale kom på døra for han skulle selge meg alarm. Og det var ingenting med hans framtoning som jeg connecta med. Nei. Han var for meg bare alt for mye aftershave eller hva det var for noe. Han, det var liksom, det var ingen steder at vi møttes.
Ja, nei, ikke sant.
Og han forsøkte å selge meg sitt alarmsystem med alle duppeditter og ting som kunne skrus på dører og vinduer og så videre. Men jeg tenkte, nei, ingenting med det han sa. Selv om jeg var på jakt etter et alarmsystem.
Ja, ikke sant?
Men han var bare sånn, nei.
Nei.
For det var for mye.
Ja. Ja,
men når er det for mye, og når er det for lite?
Ja, det er et bra spørsmål. Vi vil si at det finnes en sånn god gammel regel i salg, da. Det finnes jo veldig mange andre kommunikasjonsplattformer også, men i forhold til det med 80-20-regelen, altså 80% av tiden, så bør jo du som kunde få lov til å fortelle hvordan du lever livet ditt, hva du er opptatt av, hvordan du ønsker, og at dette produktet, hva det kan gjøre for deg. Og så er det vår jobb som selger, da, de siste 20%, og stille de riktige spørsmålene, slik at vi kommer frem til det som er lysten din, nerva di, hva du har lyst til å oppnå med produktet og så videre. Så jeg vil jo si det sånn at, og det høres kanskje litt rart ut da, men jeg må jo si at i de 20 årene vi har holdt på, så er det utrolig sjelden vi må be selgere om å roe seg ned, fordi at de er for pågående. Men det er heller omvendt, det er at det er frykten for at jeg skal komme i en situasjon der du opplever meg som pågående, det er den som hindrer det.
Ja, det er litt overraskende for noen. For det vi husker av selgere, deg også inkludert, husker jo kanskje best de episodene hvor du møtte en som var pågående.
Mm.
Og så registrerte du kanskje ikke helt at det var en selger når selgeren var god da.
Mm.
Så fikk du ikke helt med deg. Så det er jeg helt enig med Øystein her, og det vi har erfart også er at det er frykten for å bli pågående, bli oppfattet som pågående, som er det største problemet. Og vi må kanskje bare erkjenne at skal vi være selgere, så kan det være at du kan bli oppfattet som pågående en gang iblant. Da, hvis du blir det og er helt sikker på at det skjedde, da har du kanskje funnet den balansen vi er på jobbet der.
Absolutt. Men det handler jo også om at det å være en selger, det er jo å få ting til å skje, ikke sant? Og det er klart at akkurat her og nå sitter vi her i Oslo, og akkurat her og nå så er det sikkert hundretals av møter rundt omkring oss, som handler mellom en selger og en innkjøper. Og i de samtalene så er det nok veldig mange som går hvert til sitt, uten at de har blitt enige om hva som skjer videre. Så her kommer vi litt inn på dette med, og selgerne må jo være litt fryktløse også. Liksom. De må jo våge å stille spørsmålene på om disse produktene som jeg har presentert for deg nå, hva tenker du? Vil du kjøpe dem? Og våge seg inn i den spørsmålsrunden der da, som handler om å få ting til å skje i samtalen. For det må vi helt ærlig si at hvis det, for vår del hadde vi drevet vårt selskap basert kun på å bli kjent med mennesker, presentere løsninger. Hvis ikke vi hadde vært selgere, så hadde vi nok ikke sittet her i studio i dag. Det er helt obvist om.
Kan vi sitere en salgsjef da, som vi møtte her for en del år tilbake? Han hadde ansvar for mange dørselgere. Og han sa det at det er ingen som liker frekke pågående selgere, men det er de som selger mest.
Mm.
Det kan vi ta med oss da.
Mm.
Ikke sant? Det er ikke det at man skal bli frekk og pågående, men hvis du ikke er så redd for å bli det, så selger du mer også hvis du er en ålrett fyr da.
Men det er litt det der som jeg kom inn på, det er fint du tok den, Terje, for det med frekkhet i salg da, det er veldig det for mange tenker, altså du må være litt frekk. Nei, det handler ikke om å være frekk. Det handler om å faktisk være nysgjerrig også i siste fasen av salget. Og her har vi sett, altså vi kan bare ta eksempler ifra nå er det litt utenfor deres fagområde, men bare for å bevise litt at det her fungerer da. Vi jobber mye med hotellbransjen, som er veldig kjent for å være service-minded og så videre. Så vi prøvde å få de ansatte til å forstå at dette her med å utfordre på når en gjest sjekker ut, stiller spørsmål på når kommer du igjen, så skal jeg legge neste bestilling for deg. Ikke sant? For mange så er det sånn, oi, den litt på kanten. Men så ser vi ettertid da at kundene setter pris på det. Vi har undersøkelser fra de store hotellkjedene som sier at den beste opplevelsen er at når de ansatte tok initiativer. Og det tror jeg også gjelder veldig mye for de vi snakker om i dag også, er at det handler om å skape verdier og spørre om de har lyst til å kjøpe den verdien.
Ja, ja for det ble nevnt her også, ikke sant? Man må ha tro på produktet. Men så er det dette her, også, som dere nevnte, dette her med kaldt salg, altså man vet ikke, er det noe jeg og Henrik, jeg tar et skudd i blinde på et vis. Og så er det jo et eller annet med dette her da, å identifisere kanskje et behov, hvem er det som har behov for? Og hvis man spør en flammende, engasjert Herbalifer, så vil de kanskje si at alle har behov, men da tenker jeg, da har du kanskje laget et, skapt et litt unødvendig stort marked for deg selv, eller? Altså, det der, der å vite, altså, en person, altså, det, det litt sånn selge sand i Sahara, det er, der har alle nok sand, der trenger man ikke det. Hvordan identifiserer man det da? Altså, når er det greit å prøve på et salg? Altså, er det en som trenger? Er det en som ikke? Absolutt ikke. Altså, den der,
ja, det, er god,
det er også en sånn etterretningsøvelse, eller?
Ja, altså, men vi var litt inne på det. Altså, vi synes den beste måten å finne nye kunder på er å bruke eksisterende og bygge ut ifra det. For at spør du en som har kjøpt av deg og er en kunde av deg og stoler på deg og har det samme engasjementet for dine produkter, så har jo vedkommende også, den kunden har jo sin bekjennskapskrets og sine relasjoner. Så hvorfor ikke spørre den om dine om relasjoner, så vil den da ikke gi deg de som er helt uaktuelle. De vil jo gi deg tips på de som kan være aktuelle for deg. Mm. Og så går du på de, og så refererer du til den samtalen du hadde, og så bygger du liksom ut ifra det. Og det er den beste måten, altså vi må vel innrømme, Øystein, at vi ikke har ringt en kald kunde på 12 år.
Ja, vi har det.
Og det er fordi vi startet med referansesalg, som vi kaller det for, altså vi utnytter relasjonen og bygger ut ifra det i stedet. Mm. Det er mye mer, for det første er det mye mer effektivt, og for det andre så er det morsommere.
Men man feiler jo der også, for jeg synes det er et godt spørsmål du stiller, for det handler jo litt om, altså, ok, kan man selge alt til alle? Er det, hvor går disse grensene igjen? Og jeg tenker at det er som å gå på fisketur, da, ikke sant? Altså, du må ha snøret uti hele tiden, og noen ganger biter det, og andre ganger biter det ikke. Så tenker jeg at uansett, da, hvis en av den representantene kommer til meg, og hvis jeg ikke er interessert i det, så ok, vet du hva, da vil jeg svare ærlig på det. Så ja, nei, det er jeg ikke. Men til og med der så har vi sett at de gode selgerne da, de respekterer jo det valget ditt. Men så stiller man også spørsmålet, men du, når du først er her, hvem kjenner du da, som du tror kan være interessert i å vite dette? Så ser vi det at til og med de har lyst til å hjelpe deg. Så det er klart at det å ha den metoden på at du skal hele tiden bygge ut nettverk, 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 jeg tror det er egentlig det, kanskje det beste tipset vi skal gi i forhold til å starte en virksomhet i dag, er å starte den prosessen allerede før du begynner for deg selv. Slik at du kan starte den første dagen på kontoret med å ha noen å ringe til. Og det husker jeg vi opplevde også. Vi brukte jo mye tid på å ha klar hva gjør vi på dag 1 når vi starter. Da var vi i gang. Da visste vi hva vi skulle gjøre. Så det handler ikke om å bare starte opp og få seg et fett kontor. Det har jeg ikke noe tråd på. Sitt hjemme i starten og gjør det skikkelig.
Og så er det en ting til. Når du har kastet opp noen baller og liksom startet en del prosesser, da, så har man jo noe skal følges opp og sånn. Så man må kanskje være voksen nok til å erkjenne tapene sine også. Tidlig nok, så ikke man holder på for lenge med... Det er jo da man kanskje blir oppfattet som pågående og plagsom, rett og slett, for at man maser og maser og maser.
Bruker argumentet, kom igjen da.
Ja, ikke sant? Kom igjen da. Det er slipp. Det, når du merker at det er stor motstand, så slipp det på riktig tidspunkt, så ikke du blir en sånn masekråke på dette her. Men det, du var inne på det, du nevnte ordet balanse selv, det er balanse vi snakker om.
Men balansen handler jo også veldig mye om at i den rollen i Herbalife, da, så handler jo, nå kjenner vi ikke virksomheten 100%, det må vi være ærlig på å si, men jeg tror det handler jo ekstremt mye om å tenke salg. Ikke sant? Hver dag så må du tenke salg, og her ser vi mange feiler, ikke sant? Man tar salg litt på hern, ikke sant? Man tar det når det passer seg. Så et godt råd da, det er jo å være strukturert, bestem deg for når er det du skal jobbe med det. For eksempel litt med å finne nye potensielle kunder, hvordan skal du jobbe med det, når skal du gjøre det, og hvem er det du skal kontakte? Og her må jeg bare lyst til å sitere en, kanskje en av de bedre selgerne vi har møtt, som er totalt ustrukturert. Jeg heter Tore, og vi jobbet mye med han for mange, mange år siden, så spurte vi ham, men hvordan klarer du å ha fulle kalendere hver eneste dag med nye kundesamtaler? Så han, jo, fordi at kalenderen min bestemmer det. Så jeg må fortelle, hva mener du med det? Jo, på tirsdagene og torsdagene så setter jeg tiden mellom klokka 9 og klokka 12, da ringer jeg på leads, altså kunder som jeg har fått tips om via andre, og de booker jeg møte med til neste uke. Nå stiller vi spørsmålet der, men hva skjer da? Så kommer en kunde inn døra di og vi gjerne vil kjøpe av det. Da får den beskjed om at jeg har ikke tid. Så det handler jo om struktur, ikke sant? Det handler om at du, og jeg tror vi bare må gi et råd ut i rommet her i dag og si at skal du lykkes, og de som lykkes, det er de som har høyest aktivitet. Og tenke smart i forhold til det med å finne de riktige kundene.
Og litt over tid, for at det er en ting vi har dratt stor nytte av, som vi kanskje ikke visste fra starten, og det er hva tid i markedet betyr. Det å være der over tid. Og da har du selvfølgelig snakket med veldig mye folk over tid, og noen husker deg og kommer tilbake til deg fordi du har vært der over tid da. Så har du et godt produkt og flink og en person som folk liker fordi du er opptatt av andre mennesker og nysgjerrig og sånn. Og er der over tid så får du noe tilbake etter hvert.
Ja, så skap ambassadører da, ikke sant? Altså når du får en kunde, når du får gode feedbacks fra den kunden som sier at dette produktet gjorde dette for meg, så utnytt de litt, spør de om de har lyst til å være ambassadøren din, ikke sant? La de få lov til å komme rundt og fortelle litt hva det du driver med også. Så, for jeg tror at det å ha ambassadører også, det opplever vi nå, at vi har jo eksisterende kunder som vi ikke aner faktisk sitter og snakker om oss andre steder. Og det jo egentlig basert på at de i utgangspunktet har vært fornøyd med løsningene våre og så videre. Så jeg tror man kan utnytte veldig mye mer av eksisterende kundemasse også.
Hvis vi skal prøve å oppsummere dette her, så tenker jeg, notert meg noen få stikkord her, nettverk, hardt arbeid, gi det tid og være strukturert.
Og ta bort frykten.
Ja, bli litt tøffere.
Ikke minst. Du, dette har vært veldig inspirerende, kjenner jeg. Det håper jeg det flere som tenker. Øystein Vangsnes og Terje Bjørkhaug fra Selly, tusen hjertelig takk for at dere kom til Bra for deg.
Tusen takk.